Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni. Ja minun nimeni on Markku Koivisto. Ja minulla on mieluisena vieraana tänään professori Seppo Suokunnas. Ja meidän tarkoituksemme on jotain erikoista, ehkä et ole tätä ajatellut, mutta tämä aika, jota ollaan yrittänyt näissä ohjelmissa vähän niin kuin kuvata, mielestäni tarvitsee aika paljon lohdutusta. Monet asiat elämässä tällä hetkellä hämmentävät ja osittain pelottavatkin. Jostain on jotenkin vaikea löytää semmoisia asioita, jotka lohduttavat. Joillekin se on kirjallisuus, joillekin se on musiikki, joillekin se on joku kulttuuri tai tietysti perhe ja ystävät ja läheiset, kaverit voivat olla niitä elementtejä, jotka tuovat niin kuin lohdutusta elämään. Mutta oletko huomannut, että meillä on melkein jokaisella käytössämme kirja tai kirjoja, jotka ovat täynnä lohdutusta. Ja nyt puhun virsikirjasta ja osittain myös sellaisesta kirjasta kuin Sionin kannella. Siellä on paljon virsiä, jotka lohduttavat ja antavat meille jotain sellaista, voisiko sanoa ihan ylimaallista.
Sitä, että ei oikein huomata sitä, kuinka suuri niiden merkitys on itse asiassa vuosisatoja ollut. Oli vain muutamia kirjoja. Siis tultiin vielä jonnekin 1700-luvun lopulla, että monilla ei niinkään raamattu ollut kädessä, vaan virsikirja. Ja niin kuin se 1700-luvun virsikirja oli paksu ja virret lohduttivat. Ja sitten alkoi tulla erilaisia hengellisiä lauluvihkoja ja kirjoja, vaikka kuinka paljon. Virret ovat siis käyttötavaraa, ne ovat rukouskirja. Ja minunkin vaimoni isoisä vielä puhui joskus, että virsikirja luettiin.
Joo.
Se oli rukouskirja.
Aivan.
Ja tänäkin päivänä, totta kai, kun joku sanoo, että minä olen laulaja, en ole musiikki-ihminen, niin niitä voi lukea.
Kyllä.
Mutta minulla oli on työtovereita ja yliopistolla yksi esimieskin, joka ei ollut musiikki-ihmisiä, mutta hän luki ja hän osallistui kuitenkin. Hän luki niitä virsiä.
Joo.
Ja se on aika, oli jo oivallettu se, että se on, virsit on rukouskirja. Mutta sitten me, joilla Jumala on antanut laulomisen lahjaa ja sävelkorvan ja musiikkijuttua, niin me vielä tiedämme sen, että kun siihen liittyy sävelmät, niin sehän menee aivan eri tavalla ihmisen muistiin ja kokonaishapitukseen ja niin on se terapeuttinen vaikutus. Joka jo siellä Daavidin ja Saulin vanhan testamentin tuli, että musiikki viihdyttää ja antaa rauhaa ja valoa. Että kyllä se on semmoinen aarre aetta tämä virsistö.
Aivan. Mulla puhut tuossa, niin mulla on semmoinen kuva, se olisiko joku maalaus tai joku hyvin vanha kuva tällaisesta hurskaasta vuosisadan 1900-vuoden vaihteen naisesta huivi päässä, tiukka nuttura ja jotenkin se virsikirja siinä niin kuin käsien välissä jotenkin semmoisena niin kuin lohdutuksena ja toisaalta niin kuin semmoisen niin kuin identiteetin tuojana, että minä olen uskovainen ja minulla on virsikirja. Jotenkin se, kun ajatellaan 1800-1700-lukua, se jotenkin niin kuin symboli, kun lähdettiin kirkkoon, niin otettiin se oma virsikirja mukaan. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin
ihan niin kuin ja lähetysmailla tänäkin päivänä otetaan oma raamattu ja virsikirja mukaan.
Joo.
Seurakunnat oli Suomessakin silloin köyhiä, ei kirkossa ollut virsikirja. Todellakin otettiin oma.
Kyllä.
Ja virsikirja oli yksi yleisimpiä joulu- ja syntymäpäivälahjoja.
Aivan. Enää ei. Jos pidettäisiin tässä haastattelu radiokuulijoille, että kuka toivoo virsikirjaa joululahjaksi, mä luulen, että ei kovinkaan moni. Mutta mulla on itselle semmoinen niin kuin kokemus virsistä, että mä rakastan virsiä ja mä pikkupoikana jo kävin kirkossa ja mä sain jopa mummulta rahaa, kun mä veisasin niin kovaa.
Ja
ne on ollut aina mulle rakkaita, mutta mun elämäni kriisivaiheissa niin virsikirja tuli erityisen rakkaaksi sillä tavalla, että mä joka aamu aloitan päiväni virrellä ja joka ilta päätän päiväni virteen. Ja se, miksi mä teen sen, on, että mä näen niissä sellaista, niin kuin, ei vaan jotain, että Raamattu sanoo näin ja tuo on noin ja käskyt ja katekismukset ja niin edelleen, vaan mä näen siinä niin kuin ihmisten kokemusta uskosta Jumalaan ja semmoisesta turvallista luottamusta hänen armoonsa.
Tämä palautti heti virren 538 aamuvirren O Jeesus lohdutuksen ja autuus riemusieluni. Isäni, joka vuonna 2017 on edes mennyt, kertoi isästänsä, minun isoisästä, että kun hän oli pikkupoika, niin hän heräsi aamulla siihen, että isoisä istui keinutuolissa.
Joo.
Ja veisas virittä, O Jeesus, lohdutuksen ja autuus, riemu sinulle. Sinulla kiitokseni soi, kun uuden aamun koitti koi. Yön yli jälleen suojelit, vahingot, vaarat karkotit. Ja koko virsi, että joka puhuu siitä, että saadaan kulkea Jumalan armo huomassa niin ruumiini kuin sieluni ja kotiini ja perheeni, myös lähimmäiset ystävät ja päivän työt ja tehtävät suljen armo huomasi. Ja tuosta virrestä on sitten ikään kuin meidänkin suvussa tullut semmoinen, kun on tiennyt, että isoisä laulee ja se oli isänille yksi lempivirsi. Ja nyt sitten minä olen sitä myöskin pitänyt esillä.
Kun sanoit, että pidät esillä, mikä sun suhteessa, Seppo, on virsi niin kuin henkilökohtaisesti? Sä oot tutkinut niitä ja sillä tavalla, mutta kuinka sä käytät virsiä?
Samalla tavalla kuin sinäkin, että joka pyhä mennään messuun ja seuroihin mennään, päästään, lauletaan sitten virsikirjaa tai Sionin kannalta, mutta koulupoikana, kun meille tuli harmoni,
joo,
niin mä otin Maasalon koraalikirjaa ja opettelin ja soittamaan kaikki virret läpi. Ja sitten pikkuhiljaa pääsin niin kuin niitä säästämään. Mutta kyllä me vaimoni kanssa käydään siis lauluja ja virsiä ihan jatkuvasti läpi. Ja ennen kuin tämä musiikkipuoli tuli mulle, mä luulin, että musta tulee kanttori, mutta ei tullut, tuli pappa. Kyllä me lauluja ja virsiä, ennen kuin mä rupesin tutkimaan niitä, niin ne nimenomaan oli tärkeitä ja semmoisia, joissa koki olevansa kotona. Ja yksi, josta saan kiittää, on kansakouluopettaja.
Joo.
Meillä oli siis alakoulussa, sanottiin alakoulu, silloin ensimmäinen kakkosluokka oli eri kylässä ja rakennuksessa kuin varsinainen koulu, niin opettaja oli sellainen, että ei vaan musiikkitunti ja uskonto, vaan joka ikinen päivä oli aamuhartaus, jossa veisattiin, ja kun lähdettiin kotiin, laulettiin toinen.
Kyllä.
Ja niin kuin Reijo Pajamo, ystäväni ja työtoverini virsiuudistuksissa, jossakin sanonut, että jossakin vaiheessa Suomen kansakoululaitoksessa parhaimmillaan käytiin 200 virttä läpi.
Oi.
Niin se on melkoinen aarre.
Kyllä.
Ja sen tähden mäkin muistan, kun tämä opettaja antoi ulkumui. Kertakin hän antoi tämä Runebergin taivaat kaikki valtiansa, kuninkaansa,
joo,
ylistää Jumalaa. Ja isämaa virsi sun kätes herra voimakkaa ja muita sitten vaadittiin ulkoa ja ne on semmoista henkistä pääomaa.
No ehdottomasti henkistä pääomaa ja mulla oli tässä semmoinen viime keväänä semmoinen hauska tilanne, että me oltiin 50 vuotta sitten päästy ylioppilaaksi. Näin monia opiskelutovereita, niin semmoisia, joita en ole nähnyt sen sitten 50 vuoden. Ja mun paras kaveri istui siinä Alangon Kari vieressä ja toisella puolella tai lähellä Maija Riippa. Ja me muistimme, että me oltiin kolme semmoista niinku, luokan niinku kärkioppilasta. Ja sitten he sanoivat, että he olivat kyllä niinku muissa asioissa vähän niinku sua edellä, mutta sua ei lyönyt missään tapauksessa, kun oli virsistä kysymys. Siinä sä olit hyvä. Ja mennään noihin teemoihin vielä takaisin, mutta kun ajatellaan niin kuin tätä päivää ja koululaisia, niin mulla ei oikein tietoa, että saako siellä edes käyttää virsiä. No ainakin joulukirkossa voi käydä ja niin edelleen, mutta onko sulla Seppo tietoa? Että onko?
No mulla ei ole tarkkaa tietoa. Mä olin viimeksi työelämässä näiden muiden virkojen jälkeen, niin kun olin tulevia pappeja opettanut, niin mä ajattelin, kyllä mun täytyy hakeutua itsekin siihen virkaan, jota aina suositteli yliopistolla, eli seurakuntapapiksi.
Joo.
Olin Vantaalla kappalaisena, niin mä kävin kyllä, meillä oli nimikkokoulut.
Joo.
Ja mä kävin silloin siis vielä 2000-luvun alkupuolella niin pitämässä ja kyllä me laulettiin aina virsi, eikä se opettajille ja rehtorille sopii. Mutta on kyllä kuullut sitten, että tilanteet vaihtelee kunnittain ja kouluittain aika tavalla. Eli kyllä yhä enemmän korostuu kotien merkitys. Ja tuosta palaan tuohon äskeiseen kysymykseen, miten käytän. Niin yksi asia on se, että kun tämmöinen jo yli pitkälle yli 70, niin yöllä miettii asioita. Niin minä yöllä sitten, jos ei heti tule uni tai herään ja ei uutu uudestaan, niin sitten rukoilen ja mietiskelen. Niin minulla on kaksi tapaa, että mä silmät kiinni, niin mä kertaan virsien sanoja, jotka ulkoa muistan. Ja mielessäni hyräilen, koska se nuotti palauttaa. Tai sitten hengellisten laulujen. Tai ydinraamutun kohtia.
Aivan.
Että tälläkin tavalla voisi sanoa, että yöllä voi niin kuin vähän psalmi hurskauteen palauttaa. Että tuota virsiä voi palauttaa mieleen ja saada siunausta yön pimeydessä.
Kyllä, virsiä siis voi, rakas kuulija, käyttää todella monella tapaa. Mullahan oli tässä parikymmentä vuotta, että mä olin tämmöinen hyvinkin karismaattinen ja kiersin ympäri maailmaa pitämässä herätyskokouksia. Ja kun tuli sieltä, niin nämä tämmöiset karismaattiset lahjat oli kyllä mulla siellä mielessä, mutta mä ajattelin, että mä en niin kuin himmaan, mä en käytä niitä enää siinä, mutta mä opin tällaisen uuden virsien käyttötavan. Sepollekin sullekin on varmaan uusi, että kun mä rukoilen ihmisen puolesta, mä usein siteraan virttä ja mä siteraan sitä varten, että siinä on joku sellainen asia, joka mun mielestäni sopii juuri hänelle, tälle ihmiselle. Ja siksi munkin on ollut opetettava aika lailla, että voi siteerata niitä, niin pitää opetella niitä ulkoa.
Joo. Mutta tässä tulee se tärkeä asia, mikä on suuri puute nykyajassa, kun on täysin tyrmätty, että ulkoa ulkoluvussa ei ole mitään mieltä. Mutta ajatella, kuinka paljon teatteri-ihmiset ja oopperalaulajat ja muut, niin niitä on pakko opiskella sitä tuotanto ulkoa.
Kyllä.
Niin miksi ihmeessä me kristittyinä emme opiskelisi virsien sanoja, laulujen sanoja, raamattua ulkoa? Ja joskus kadehdin niitä saarnaajia, jolla on semmoinen muisti, vaikka mäkin vaimo sanoo, että mä muistan vuosilukuja tuhottomasti, niin en kuitenkaan saarnassa kovin usein, mähän valmistan sillä etukäteen hyvin tarkkaan, niin että jos tulisi enempi runoja ja virsiä, että voisi vapaasti lainata.
Joo.
Jotkut lainaa ja just löytää sen oikean laulun tai virren sanat siihen tilanteeseen. Se on arvokas lahja.
Kun me luottiin tuossa alussa, että me käsittelimme vähän semmoisia virsiä, jotka lohduttavat, jotka voivat auttaa sinua, rakas kuulija, siinä, että sä voisit myös tästä vanhasta, hienosta, upeasta, historiallisesta kirjasta löytää jotain sun kriiseihin apua, tämmöistä kriisiterapiaa. Niin mä oon Sepon kanssa tässä jutellut ja mä ehdotan, että otat kännykän esiin tai vaikka paperia ja kirjoitat muutaman virren numeron ylös ja sitten kun tulee seuraava semmoinen tuntu, että mä oon ihan yksin tässä maailmassa ja tämä maailma on niin kuin täynnä pahuutta ja myllerrystä ja mun oma elämäni on kriisissä. Niin kaiva sieltä sun kotis kirjahyllystä virsikirja tai osta sellainen. Ja otetaan muutama semmoinen Seppo tähän väliin, semmoinen virsi, jota sä suosittelisit ehkä Suomen parhaana virsiasiantuntijana sellaiselle ihmiselle, joka kaipaa juuri nyt lohdutusta tai jotenkin niin kuin tien näyttöä.
Joo, niitä on virsikirjassa todella paljon. Yksi on Georg Neumarkin 1600-luvulla kirjoittama tiesi usko haltuun Herran ja turvaa isän rakkaaseen.
Mikä sen numero on?
370.
Pistä se ylös, 370.
370. Ja siellä puhutaan, että ei surustamme turvaa meille, ei auta murhe vaikerrus, jos aamu alkaa kyyneleille ja päivän päättää huokaus. Vain raskaammaksi kuorma käy ja murheille, jos murheille ei määrää näy. Parempi vähän vaivaa kantaa ja luottaa Herran hyvyyteen.
Aamen.
Ja tämä virsihän päättyy, siis lue, veisaa Herran tiellä uskossa työsi toimi tai siunaustaan Herra kiellä vain häneen turvaa uskolla.
Loistava virsi.
Mutta se mikä toi hänen mieleen oli se, että kun Georg Neumark eli levottomana 30-vuotisen sodan aikana ja hän kotiseudultaan Thüringenistä lähti Königsbergiin, siis nykyisen Kaliningradiin, yliopistoon opiskelemaan. Ja hänet matkalla ryöstettiin.
Okei.
Ihan putipuhtaaksi. Hän joutui päättämään matkansa ja välillä hakemaan työtä kotiopettajana ja muuta. Mutta kun hän kuitenkin selvisi siitä, niin hän kirjoitti juuri tämän virren kiitokseksi Jumalalle.
Wow.
Ja kuluu 2-3 vuotta, niin hän pääsi sinne Königsbergin yliopistoon lukemaan ja sai suorittaa tutkintonsa ja toimi sitten kirjastonhoitajana ja lopulta hovirunoilijana. Ja hän teki sävelmänkin tähän. Se on siis harvinaisia sillä tavalla.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Mulla on mieluisena vieraana professori Seppo Suokunnas ja yllätys, yllätys, me puhumme virsistä ja virsien lohduttavasta merkityksestä. Ja me ollaan nyt otettu jo yksi virsi esille, nimittäin se on 370. Jos sinulla on vaikeita, ota virsikirja ensin, lue se ja vaikka laula, jos pystyt nuoteista saamaan selvää, mutta me otetaan lisää lohdutusvirsiä, mutta sitä ennen sanon Seppo sinulle semmoisen asian, että kun tässä on ollut itsellä, niin kuin kaikilla ihmisillä on erityisiä kriisiaikoja, mulla on ollut yksi semmoinen takuvarma lohdutus. Ja se on ollut se, että mä etsin YouTubesta Karula Häggkvistin laulamana Liina Sandellbergin lauluja. Ja ne on aivan, anteeksi nyt sana, tautisee hyviä. ne menee suoraan niin kuin tajuntaan. Ja Liina Sandellista ei tavallinen ihminen tiedä mitään, en minäkään paljon sitä muista, mutta voisitko vähän Seppo kertoa hänestä ja jotakin niistä virsistä, jotka ikään kuin hän on tuonut meidän yhteiseen niin kuin ymmärrykseen siitä, että meillä on Jumala, joka auttaa ja lohduttaa ja välittää.
Joo, Liina Sandellin kertoman mukaan, kirjeen mukaan lähes 2000 virrestä, niin suomalaisessa keskeisessä laulukirjoissakin on ollut ehkä 150, vieläkin Siinion kanteleessa on 53, Siion sarppanissa taitaa olla enempi, ja myöskin virsikirjassa on useita.
Mitäs niitä on?
Päivä vain hetki kerraltansa.
Mikä sen numero on?
Se on 397.
397, pistä radiokuulija mukaan mieleen.
Ei, anteeksi. Anteeksi, se on se oli se toinen virsi, kun on turva Jumalassa.
Senkin kannattaa panna. Siis joo, tämä 397, kun on turva Jumalassa. Se on erittäin lohduttava ja hyvä virsi.
Joo. Sanon kohta sen toisen. Päivä vain, eli blotten daget ögonblick sen där, kaikkilla pitkin maailmaa ollut.
Kun etsit sitä tuohon päivän vain hetki kerrallaan virteen, se on jotenkin hassu virsi siinä mielessä, että mitä ihmettä se tarkoittaa, että päivän vain hetki kerrallaan, että sitä on vähän vaikea.
Joo, se numero on nykyään 338.
338, sen pistät ylös, 338. Ja niin olin tässä puuttumassa siihen, että se on erikoinen se, niin kuin, että päivä vain ja hetki kerrallansa. Onko siihen mitään olemassa mitään storia, missä tämä Liinalle on tämmöinen ajatus niin kuin päivän kulumisesta, että hetki kerrallaan syntynyt?
Joo, kyllä se on. Liina Sandellin elämänkertoja on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi useita. Yhden niistä kirjojen nimestä on päivä vain.
Joo.
Ja siis se numerohan oli siis
38.
Joo. Se on muuten sitten on tullut vähitellen yksi suosituimpia hautausversioita niin myöskin, että se on lohdutus. Sen taustalla on semmoinen juttu, että Lina Sandelahan kirjoitti paljon, varsinkin 1850-60-luvulla lähtien, niin myöskin ulkolaisten esikuvien mukaan.
Joo.
Se selittää osan hänen suuren määränsä. Hän luki erään englantilaisen kertomuksen seinäkellosta. Ja siitä, että miten tuo seinäkellon heilurit halusi tehdä lakoon. Hän sanoi, että on niin raskasta aina vaan lyödä ja heilua. Ja silloin seinäkellon niin kuin keskusteli tämä heiluri sen kellon kellotaulun kanssa. Ja se sanoi, että älä nyt tuommoista mieti. Että mieti sitä, että sun täytyy kertaalleen vaan se yksi ainoa liike tehdä sillä hetkellä. Ei sun tarvitse miettiä, että menee päivässä satoja ja tuhansia kertaa. Ja sähän on vanhan testamentin sanaa. Niin kuin sinun päiväsi, niin on sinun voimasi. Ja samantyyppisiä on. Ja näin se tyytyi siihen. Se heiluri alkoi taas lyödä. Ja tältä pohjalta niin Liina Sandela sai idean, että todella päivän vain. Päivä vain, ja niin hän kirjoitti tämän laulun.
Minkälainen elämä Liina Sandelilla oli? Hän siis eli 1800-luvulla.
1832-1903 muistaakseni. Hän oli siis Frederystä papin poika, papin tytär, ja hyvin tärkeä oli hänen isänsä pappi Joonas Sandel. Ja kun lohdutuksesta ja surusta ja rististä puhutaan, niin erityinen oli se, että kun he lähtivät Göteborgiin laivalla ja tytär pääsi mukaan. Niin, illalla he olivat lukeneet siellä psalmin 77, jossa puhutaan Jumalan varjeluksesta ja merestä ja muuta. Ja sitten aamulla isä lähti katsomaan ilmaa kannelle, tytär lähti perässä ja näki, että laiva nytkähti. Isä huuhtoutui veteen.
Oi.
Eikö löydetty vasta päivien jälkeen. Siis tämä tapahtui heinäkuun loppupuolella 1858. Ja sen jälkeenkin, sinäkin vuonna Liina kirjoitti kyllä lauluja, ja se on jännä, että niissä on tämä lohdutuksen ja ristin ja tämmöinen ajatus, mutta ei lohduttomana. Liinan tie vei sitten Tukholmaan. Siellä on evankelinen isänmaan säätiö, evankelinen Forsterland Stiftelsen, jonka palvelukseen hänet kutsuttiin. Hän teki Wallströmin kanssa Pilgrimsharppan vaeltajan harppulauluja ja lukemattomiin aikakauslehtiin ja sanomalehtiin ja laulukirjoihin. Ja sitten hän meni avioon liikemies Karl-Oskar Bärin kanssa ja kävi Suomessakin tapaamassa
Topeliusta.
Kävi Turussa ja Pohjanmaalla useammassa paikassa. Ja kun Rosenius kuoli, niin Liina Sandel kirjoitti Kemin rovasti Hedbergille.
Oi.
Ja kysyi, että minkälainen mies Rosenius oli. Olen sen kirjan joskus lukenut.
Niinkö?
Joo. Eli niin täynnä elämä. Kannattaa hankkia Liina Sandelin elämänkirja. Suomeksikin on myöskin Riiberin. Ja sitten ruotsin kielellä on useampi.
Löytyisikö vielä joku Liina Sandelin laulu? Koska mulla vaan mielessä semmoinen, että kun mä olen sieltä ruotsinkielisestä Pohjanmaalta ja usein, kun on oikein niin kuin vaikea tilanne, varsinkin ryhmänä, niin mulla tulee yhdestä Liinan virrestä tämmöinen ruotsalainen vanha sana, että ingen fara lillaskaara, ei mitään vaaraa, ei mitään huolta, pieni joukko. Ja me kristityt ollaan monesti niin kuin pieni joukko ja me ollaan ehkä huolissaan siksi, että tämä kristillinen niin kuin elämä ja toivo on niin kuin sillä tavalla aika lailla kortilla nykyään, mutta se ei ole kortilla virsikirjassa koskaan, koska sieltä pulppua tätä lohdutusta.
Joo. Yksi on siis virsi 411.
Mikäs se on?
Se on rohkenetko minkä maksoi aina Herraas tunnusta. Ja se on jännä, että se on kirjoitettu juuri sinä vuonna, jolloin tämä pappi isä hukkui. Ja se tuli tämä Pilgrim Songer, tämä laulukirjaan sitten myöhemmin ja suomennettiin sitten Aleksis Kiveen opettaja Malakias Kostianer suomensi sen 1860-luvun loppupuolella. Ja sitten se tuli lähetysseuran ja evankeliumistyksen laulukirjoihin, mutta myös virsikirjaan. Rohkenetko, minkä maksoi aina Herras? Ethän löydä maailmasta riemun syytä suuremmempaa, kuin on Jeesuksemme armo, jonka usko omistaa. Rohkeasti kaikkialla uskon lampun loistaa suo. Muillekin näin näytä tietä suuren armahtajan. Ja siinä on vielä sitten tämä, että etsivä ja arka aina Herran luokse tulossa. Amen.
Vahvat sanat.
Vahvat sanat. Joo. Mutta vielä toinen sitten täytyy mainita, ja se on joka aamu on armo uusi.
Oi!
Siis senhän oikeastaan voisi sanoa, että joka kolmas suomalainen tietää, joka aamu on armo uusi.
Mikä on numero, Seppo?
Se on 547 virsikirjassa.
547.
Herren snöde var morgon ny. Ja se onkin on sieltä 1860-luvulta ja lukemattomiin. Ja myöskin 1800-luvulla jo moniin suomalaisiin. Ja hieno laulu, jossa on vahva raamattu pohja. Se on tyypillistä se, että siinä Uuden ja Vanhan testamentin näitä kristuskeskeisiä ja jumalakeskeisiä ja armonlupauskohtia, niitä tulee laulun pohjalle. Ja niin tässäkin.
Tuolta ajalta on, ja vähän varhaisemmalta kieltä, sä tuossa mainitsit semmoisen kuin Gerhardin ja Eckeruutin. Ne ovat aika lailla eri ajolta molemmat virsien tekijät, mutta mainitsit heidän nimen tuossa, kun juteltiin, että hekin ovat tahoja, jotka ovat keksineet Jumalan armosta ja Pyhän Hengen johdatuksessa virsiä, jotka lohduttavat ihmisiä.
Kyllä, siis tämä ruotsalainen kirjailija Ylva Eckehorn.
Joo.
Niin teki 1972-50 vuotta sitten kirjan virren, joka on nykyisessä virsikirjan viimeisessä lisäyksessä 928.
Joo.
Nyt pelko pois on merkki salainen. Siitä on toinen suomennos evankeliumistyksen Siionin kanteleessa.
Luepa vähän sitä pitemmälle, niin miten se...
Joo. Nyt pelko pois on merkki salainen, on nimi suojassa matkalla. Autioon rantaan, vaikka veisi tie, saa nähdä jäljet rannan hiekalla. Ja tähän liittyy kaksi asiaa. Hän teki sen siinä tilanteessa, kun hän oli tavannut siis Ruotsissa niin kuin maahanmuuttajia, jolta oli kuollut monta omaista perheestä. Ja hän niiden kanssa, ja ne seuraavana aamuna lähtivät matkalle. Ja Ylva Eckehorn halusi antaa heille jonkin muiston. Ja hän rukoili Jumalaa, että anna minulle nyt sellainen runo, jolla voin lohduttaa näitä paljon kärsineitä ihmisiä. Siis älä pelkää, vaikka et näekään purjehdit kohti toivon satamaa. Ja vielä kerran häntä tunnustat, ei vaadi hän aina rakastaa. Ja kun siinä on tämä jäljet rannan hiekalla. Miettii, mitä tuo on.
Joo.
Ja se on se vanha monien tuntema ajatus, että ihminen keskustelee Jumalan kanssa ja syyttää vähän, että täällä on, me kuljettiin täällä rannalla ja täällä on vain yhdet jäljet ja välillä oli kahdet, että miksi et ollut mukana, joudun kulkemaan yksin. Niin hän sanoi, että minä kannoin silloin sinua niinä hetkinä, sen tähden siellä on yhdet jäljet. Siis se on tietysti Jumalassa tämmöinen vähän ihmiskeskeinen kuvitelma, mutta me saamme ajatella, että ylösnousut Jeesus Kristus.
Kyllä.
Myöskin rannalla kohtasi ihmiset ja vakuutti heidän sydämensä rakkaudesta ja armosta.
Aamen, aamen. Sitten puhuttiin tästä Gerhardista, kukas hän oli ja mitenkäs hän lohdutti.
Paul Gerhard oli siis saksalainen virsirunoilija kulta-ajalta, jonka virsiä on meillä. Paljon enkö Herraa Jumalan riemuvirsin kiittäisi.
Ja sen numeron?
Vaikka vuosilukuja näitä ihmisistä niin kuin tietääkin, niin kyllä sitten taas kun on se komiteossa ollut mukana, useammassa komiteossa ja numerot on muutettu, mutta minä sen kuitenkin sanon, se on 270.
270. Pistä sekin ylös, rakas kuulija.
Joo, ja siinähän on se, että kaikki loppuu aikanaan. Armonsa ei milloin. Jokainen säkeistö, pitkä virsi. No Gerhard siis oli pappina siellä, ja hän pääsi lopulta Berliiniin ja Nikolain kirkkoon.
Joo.
Ja hän teki 139 virttä. Ja hän on tyypillinen, erikoinen henkilö virsihistoriassa sen tähden, että hänellä luterilainen oppi Wittenbergistä, jossa hän myöskin opiskeli, oli hyvin tärkeä. Ja hän ei suostunut tämmöisiin niin kuin erilaisiin ajatuksiin, että pitää tämä ja luopua tästä, vaan hän sanoi, että hän pitää tästä luterilaisesta uskonopista kiinni. Ja hän menetti virkansakin välillä. Mutta hänellä oli erikoinen kyky. Hän pystyi sulattamaan keskiajan mystiikan perinteen ja tämmöisen tunne- ja kokemuspuolen tähän luterilaiseen opillisuuteen.
Joka on erittäin hyvä juttu.
Ja se on yksi salaisuus, miksi Gerhardin virret ovat edelleen erittäin niin kuin käytettyjä. Ja toinen tietysti on se, että siellä ilmestyi urkuri Johan Grüger, joka sen Praxis Pietatis Medicam yhden tärkeimmän koraalikirjan toimitti, niin hän siis antoi siivet Gerhardin virsille ympäri maailmaa. Ja nyt kun joulu lähestyy, niin nyt seimellesi seisahdan, oi Jeesus, autuuteni, virsi 25. Oi aurinkoni iloni, lämmitä jälleen mieleni armosi säteilyllä. Kun murhe kumurtaa mieltäni ja epätoivo kaivaa, rohkaise silloin sieluni ja lievitä sen vaivaa. Kun synti mieltä ahdistaa ja lohdutat Jeesus surevaa, velkani maksoit kaikki.
Aamen. Siis mä kertaan nyt kuulijalle, meillä on nyt jo aika monta, meillä on 370, meillä on 338, meillä on 397, nyt tämä viimeinen oli 25, 411, 370, 547, 928 ja 270. Valtava määrä lohduttavia runoja. Mä esitän Seppo sulle tietokilpailukysymyksen. Kuka tai ketkä ovat nykyajan virsirunoilijoita?
Anna-Mari Kaskina, Niilo Rauhala ja Anna-Maija Raittila, mutta kyllä niitä koko ajan tulee lisää.
Aamen. Ja nyt mulla on semmoinen vastaus tähän, että räppärit.
Aivan, joo.
Siis kun ajatellaan, että missä on nyt tämän päivän lohdutus, missä on tämän päivän runous ja lohdutus, niin sehän on räpissä.
Joo.
Ja ihmiset kuuntelee niitä ihan niin kuin mennen tullen ja saavat niistä lohdutuksen. Vaikka me nyt ei uskota siihen, että on vappu joka päivä, niin kuin yhdessä räpissä sanotaan, että ikuinen vappu. Me emme usko ikuiseen vappuun Sepon kanssa, mutta me uskomme ikuiseen elämään. Ja tämä on nyt mulla semmoinen pieni niin kuin topikin vaihdossa juttu, nimittäin mä ajattelen niin, että jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla joku semmoinen virsi, joka erityisesti häntä määrittelee. Ja mulla on tästä kaksi esimerkkiä. Mun isäni oli sairaalassa ja näytti siltä, että hän on niin kuin kuolemassa ja äitini oli evankelisia ja isäni oli sieltä niin kuin körttipuolelta enemmän ja hän ei kovin paljon mitään niin kuin uskostaan puhunut. Oli kyllä kirkkovaltuutettu ja noin poispäin. Ja kirkossa kävi mustahattu päässä, että ehkä häntä voisi uskovaiseksi niin kuin tituleerata. Mutta kun siellä olimme hänen kuolinvuoteen äärellä, hän sanoi, että sinun sukusi virsi on 307. Mä en ole koskaan kuullutkaan, että minun suvullani on virsi. Ja siitä lähtien, kun isä näin sanoi, hän sanoi se yhden ja ainoan kerran, niin se virsi on merkinnyt minulle erityisen paljon. En itse olisi sitä mitenkään valinnut, mutta se on mulle niinku semmoinen virsi, joka jollain tavalla viestittää, että tämä elämä ei ole vain tässä, vaan se jatkuu. Ja erityisesti se onko se kolmas säkeistö, jossa sanotaan näin, että purjeisiini tuulta anna, mua kanna merin yli maille, niin pidä Jeesus itse perää, Herra herää, muuten hukkuu haahteeni. Mm. Ja tuo oli jotenkin, mä ajattelen myös semmoinen niin kuin ikään kuin isäni uskon tunnustus. Ja sama oli mun äidilläni, mulla nyt ei ole tässä niin kuin Sepolla monta kirjaa käytössä, mutta Seppo, sä muistat Sielin kanteleen toisiksi viimeisenä lauluna. Se on myös virsikirjassa, jossa viimeinen sekistä alkaa siellä kaunis kannel soi, veisaa virttä uutta. Se oli äidin taas sellainen.
Nyt ylös sieluni.
Nyt ylös sieluni.
Joo, herundilaisperäinen.
Joo. Ja se oli semmoinen, niin kuin, joka niin kuin äidin puolelta oli sitten semmoinen, joka sitten hautajaisissa laulettiin, ja minä ajattelin, että tämä oli niin kuin ikään kuin äidin muistolle. Mitä sä ajattelet tämmöisestä niin kuin virsien niin kuin henkilökohtaisesta merkityksestä?
Kyllä ne on äärimmäisen merkityksellisiä. Sen tähden olisi tärkeää, että kotona sen verran laulettaisiin ja sitten pitäen samana, että seuraavallekin polvelle kävisi joku niin kuin sinne muistiin painuisi.
Kyllä.
Joo.
Tuossa oikeastaan kaksi jutun juurta tuosta, niin kuin virsissä sanottu, että siellä Gerhardilla on yhdistetty tämmöinen mystiikka ja luterilaisuus, niin mun mielestä se on virsien yksi semmoinen ihanuus, että siellä niin kuin virsin runoilija kertoo, millaista on olla uskossa ja mistä niin kuin ihan tavallisissa arkipäivässä, joka nyt me tehdään tätä maanantaipäivänä, niin tavallisessa arkipäivässä saa lohdutuksen. Ja musta tuntuu, että tämä on niin kuin jotenkin mennyt jotenkin pois, että ihmiset eivät enää koe niin kuin semmoista niin kuin semmoista jatkuvaa ikään kuin yhteyden kokemusta Kristuksen kanssa, vaan se on joskus se jouluna tai jossain tilaisuudessa, mutta semmoinen jatkuva-aikainen Kristusyhteys. Mikä on virsien merkitys tässä mielessä?
Siis kirkonkäyntiähän on pienentynyt hirveästi, mutta eihän ole niin, että Jumala on vain messussa ja kirkossa, vaan Jumala on kaikkialla. Ja silloin se, missä me kuljemme, että meillä olisi mukana.
Joo.
Se virren ja raamatun ja hengellisen laulun tajunta ja ajattelu ja muistit. Ja jälleen tullaan siihen, että tietty määrä niitä kannattaisi osata ulkoa, että ne, kun ihmisen mieli on semmoinen, ne palautuu ja ne tekee työtä. Pyhä henki tekee työtä myöskin näiden kautta. Ja Saksassa oli semmoinenkin perinne kuin Liedpredigt, virsisaarna. Ajattelee, että virsi ei ole vaan siis sen seurakunnan välipalaa. Eikä pelkästään musiikillisesti harrastuneiden ihmisten, niin kuin joku sanoi, että pitääkö taivaassakin laulaa, kun hän ei ole musikaalinen, vaan että virressä on se todellakin Jumalan läsnäolo.
Aamen.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Mulla on vieraana professori Seppo Suokunnas, ja nyt meillä on oikein teille tämmöinen niin kuin vahva läksy ja luento ohjelma, jossa me läksytetään teitä siitä, että jokaisen kunnon kristityn tulisi tuntea virsiä, ja miksi heidän tulisi tuntea virsiä? Esimerkiksi siksi, että silloin kun on paha paikka, olisi jotain, jota ottaa ja josta niin kuin saada voimaa. Tässä vähän aikaa sitten kuuntelin semmoisen radio-ohjelman, että yksi kaveri on laittanut tämmöisiä sanontoja, erilaisia sanontoja niin kuin muistiin. Ja hän on löytänyt niitä tuhansia erilaisia sanontoja. Ja hän sanoi, että ihmiset, varsinkin esimerkiksi nuoret ihmiset, niin kuin selaa niitä ja etsii niistä niin kuin semmoisista aforismista tai sanonnoista jotain niin kuin itselleen semmoista niin kuin lohdutusta tai niin kuin elämän ymmärrystä. Ja tämä on musta se yksi semmoinen virsien niin kuin hirveän tärkeä asia, semmoinen niin kuin elämän tulkinta. Että mitä vanhemmaksi mä tulen, sitä vähemmän mä luen lehdistä uutisia, sitä enemmän mä luen pääkirjoituksia, koska mä haluan tulkintaa sille elämän todellisuudessa, missä mä olen. Ei vaan niin kuin niitä faktoja, että siellä ammutaan 50 ja tuolla ammutaan 60, mutta että mitä tämä merkitsee. Kuinka hahmotat, Seppo, virsien tämmöisen niin kuin elämää tulkitsevan merkityksen?
Kyllä tätä virsikirjakomiteassa niitä vuosien aikana paljon pohdittiin. Ja ilman muuta on niin, että jokainen runoilija siis tulkitsee sitä Raamatun sanomaa ja kohtaa, mistä hän on lähtenyt virttä tekemään. Ja toisaalta taas monet virret hän tullut hyvin äkkiä semmoisesta jopa tunnekuohusta, kyllä, että on ikään kuin kirkas valo tullut ja se täytyy saada sanoa toisillekin. Mutta sitten vaikeampi alue on se, että tätä nykyistä arkimaailmaa, sitä tuodaan virsiin. Rovasti Haavion lisävihkokomiteassa 1960-luvun alussa ne yritti sitä ja tuotiin tehtaat ja tämmöisiä arkisanastoa, mutta kävi vain niin, että ei ne virret tullut kovin suosituiksi. Eli ne myöskin vanhenee pian.
Aivan.
Mutta tämä jumalausko ja rakkaus ja taivas ja toivo, ne ei vanhene. Ne on jokaisen ihmisen sukupuolessa toiseen peruskysymyksiä. Että siinä mielessä niin me tärkeämpänä, vaikka onkin hyvä, että jokainen aikakausi saa sinne leimansa, niin vielä tärkeämpää, että Kristus osallisuus ja Kristuksen rakkaus ja sen läsnäolo olisi siinä virressä mukana.
Kohta kysyn, Seppo, sulta, että mikä on sun lempivirsi, mutta minä kerron sen jo nyt, mikä on minun lempivirteni, ja se on aivan ehdottomasti virsi 26. Ja kun mä sen kuulen tai laulan, niin mä olen ihan vähän niin kuin taivaassa. Mä luen sitä vähän matkaa sulle. Se on siis Wilhelm Anttila, tämmöisen, eikö se ole semmoinen kansan taiteilija. Mutta tämä Paul Gerhardin sanat tässä on, josta äsken puhuttiin juuri. Ja se alkaa näin, että oi armon lähde autuas, elämän suuri ruhtinas ja taivaan kirkas aamunkoi, sinulle virtemme nyt soi. Sinulle kiitos kunnia, Jumalan poika ainoa, kun viimein saavuit luoksemme, kaivottu kallis vieraamme. Jo aivan alkuajoista on ikävöity sinua. Näin huokasivat kaivaten profeetat kanssa isien. Ah, milloin saapuu Messias, Sionin suuri kuningas. Hän päästää meidät kahleista ja Israel saa iloita. Ja niin edelleen. Tässä on kaiken kaikkiaan 8 säkeistöä. Ja silloin aikana, kun mä tein semmoisen levyn kuin Virsiherätys, jossa mä luin virsiä.
Omistan ja hän.
Siinä oli Keijo Vättö. Oli se urkuri, joka me inspiroitiin sillä tavalla, että mä luin virsiä Sakaristossa ja hän inspiroi sitten uruilla siihen säestykseen. Ja tämä virsi jäi mulle erityisesti sellainen kuin soimaan. Ja kaikki mun elämäni paras virsi on 26 ja sen elämäni paras säkeistö on viimeinen, eli 8 säkeistö, joka kuuluu näin. Oi autuuteni iloni, suo minun olla omasi, ja pyhän hengen voimalla sinua tahdon palvella. No niin, Seppo, sun vuoros, mikä sun lempivirtes on?
Se onkin vaikeampi kysymys, kun näiden kanssa on 55 vuotta värkännyt, mutta sanotaan 276 nykyvirsikirjassa Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan. Sehän oli jo kauan keskeisissä hengellisissä laulukirjoissamme ja joskus joku sanoi, että eikö se vielä ollutkaan virsikirjassa, samoin kuin päivä vain. Ihmiset oli niin tuttuja, että se olisi ollut kauan.
Joo.
Mä olen joskus sanonut tästä Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan, jonka varmaan moni on pyhäkoulussa oppinut, että tämä on semmoinen kristillisen pelastusopin ydin. Ja paljon miettii tietysti tätä Simo Korpelaa, joka itse teki lähes 1000 runoa ja monta runokokoelmaa, joista sitten noin 150 sävellettiin, ne jäi niin kuin käyttöön, niin hänhän elämässänsä joutui saattamaan hautaan monta lasta ennen kuin itse, ja itse oli vuosikausia sairauden runtelema, mutta hän runot ovat sillä tavalla kirkastettuja ja ristin keskeisiä. Ja näistä lohdutuksista ennen kuin jatkan tästä virrestä, niin sanoin, että pitää paikkansa kaikkeen, mitä olemme puhuneet siitä, että sen lohdutuksen, niin myöskin Sandalin lauluissa, niin siellä viimein tullaan Kristuksen ristiin.
Aamen.
Ja sovitustyöhön, että se on se pohja. Ja tässäkin sanotaan, hän mun syyni suuret poisti verellään, otti synnin orjan armoon elämään, otti synnin orjan armoon elämään. Katkoi verkot valheen kahleet, kuoleman vangin vapautti, lapsi on Jumalan, lapsi oma Herran taivaan kuninkaan, kruunun perin kerran valtakunnan saa. Pari vuotta sitten hautaan siunasin tätini, joka oli noin 102-vuotias. Ja hänen viimeisinä hetkinään niin kysyi jotakin laulua. Niinhän se oli tämä laulu.
Joo.
Ja sitten kun me laulettiin, niin hän laului mukana.
Wow.
Ja samoin meidän suvussa laajemminkin, että tämä on ollut semmoinen pääsen asukkaaksi kultakaupunkiin. Siis toivo viedään vierahaksi häihin jäiseen. Tässä lohdutus ja toivo kuuluu yhteen.
Aamen. Me olemme kohta lopettelemassa tätä ohjelmaa. Minä en tiedä, kuinka innostunut sinä olet radiokuulija, mutta minä olen ihan valtavan innostunut tästä. Ja pidän tästä niin paljon. Olisi ollut niin monta asiaa, josta olisi Seppo sinun kanssa halunnut keskustella. Esimerkiksi yhteisen oppi-isämme Fredrik Gabriel Heberin virsistä tai sitten Lutherin virsistä tai monesta muusta. Mutta jotenkin mulla jäi niin kuin päällimmäisenä soimaan tuossa viimeisessä virressä, jonka sä mainitsit, että tämä sana, että vangit vapautti. Hei, tiedättekö ihmiset? Me ei olla enää synnin ja kuoleman vankeja, vaan meidät on vapautettu. Ja siitä kertoo virret. Ja virsi on tämmöinen vapauskirja. Vapaus siihen, että me saadaan vapaina palvella Herraa hänen armossaan ja kerran päästä taivaaseen. Mä Seppo kysyin sulta, että minkä virren tai minkä laulun haluaisit tähän loppuun sanoa. Ja kun sinä olet minun vanha opettaja, niin mä pyytäisin, että sinä myös tämän meidän yhteisen kuulijakuntamme siunaisit vielä matkalla.
Se virsi on, mä elän laupeudesta ja armon antimista. Ja siinä me, kun sitä lauletaan, se on sama teema, että autuntemme ja on Kristuksessa Jeesuksessa ja kerran ylistetään häntä valkovaatteissa. Niin samalla mietin sitä runoilijaa Philipp Friedrich Hilleria, 1700-luvun pappia, jonka ääni meni noin 50-vuotiaana. Ja siitä seurasi, että hän ei katkeroitunut, vaan hän alkoi kirjoittaa virsiä. Ja tällä tavalla siis elämän tappio niin kuin nousee sitten taas siunaukseksi. Ja nyt mekin saamme laulaa. Soi riemuvirsi taivaassa, mä elän laupeudesta. Mä elän laupeudesta ja armon antimista. Kiitämme sinua kolmiyhteinen, Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sinä elävä ja läsnä oleva armostasi, johdatuksestasi. Ja siitä, että Raamatun kautta saamme kaikki tulla tuntemaan Jeesuksen ja omistaa hänet kohdallemme. Siunaa meitä ja sinä näet kaikki meidän elämämme vaiheet ja tämänkin hetken murheet ja taakat. Jää meitä siunaamaan, johdata meitä elämässämme ja anna meille myöskin hyviä hetkiä virsien ja hengellisten laulujen keskellä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssamme nyt ja aina. Aamen.
Aamen. Hyvää elämää. Siunausta sinulle. Hyviä hetkiä virsien parissa.
Oh. Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.